«Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи.
Шорт-термізм мислення. Я вам дам такий інструмент, як навчальний маніфест. Присвятіть окрему роботу тому, щоб подивитися, які технології, які додатки існують. Якщо ви пам'ятаєте Сковороду, у нього є такий концепт «сродна праця».
Добрий день, шановні радіослухачі. З вами радіо КМБС. Ми попередньо вже мали дві теми, які стосуються навчання, а саме навчання в компанії і про особистий розвиток загалом. Як до цього питання підійти, як побудувати. Але хотіла би більше звернутися, звичайно, до теми планування саме у цьому подкасті. Але не забувайте про два попередніх, тому що там, в принципі, є багато відповідей. Якщо не чули, то радимо спочати з них. І кожного разу будемо давати домашні завдання, тому звертайтесь, повертайтесь і чекатимемо ваших відповідей. Отже, сьогодні будемо говорити про формулу успішного планування. І почати хочеться з простого питання, навіщо нам взагалі планування в навчанні?
Я тоді розпочну, з вашого дозволу, ще на крок раніше, чи потрібне нам, в принципі, планування. От, і тоді вже трошечки зачепимо якісь такі ключові моменти, специфічні, щодо планування в навчанні. Давайте спочатку про те, чи потрібне нам планування загалом. Я тут, звичайно, буду проповідувати в те, в що я особисто вірю. Я недавно в одного американського футуриста Арі Валаху зустріла слово. Він цим словом називає один з найбільших ганджів, один з найбільших зон розвитку сьогодення. І це шорт-термізм мислення. І якось так, начебто нічого особливого, але якось так мені цей шорт-термізм запав, дуже влучне слово, як на мене, так? Як, власне, цей футурист розповідає про це, як він пояснює? Він говорить, що для більшості людей, у більшості людей, коли задаєш запитання, навіщо вони щось роблять, to what end, да? Що в результаті, врешті-решт, то вони губляться і не розуміють взагалі, для чого це все відбувається. І з моїми спостереженнями це дуже часто співпадає. У нас якось, ми дуже часто акцентуємося на побіжних таких кроках, на своїх діях тут і зараз, щоб отримати тут і зараз скористатися якимись можливостями, які ми тут і зараз. Я почала далі дивитися, зазирати в цю тему і побачила, що дійсно у нас з навичками планування є достатньо істотний провал. Наприклад, нещодавно в Японії проводилося цікаве дослідження, де людей просили спланувати всього лиш навсього різдвяний шопінг. Самостійно спланувати без жодних обмежень і потім реалізувати різдвяний шопінг за своїм же власним планом. І буквально декілька відсотків людей потрапило, змогли скласти план, який потім змогли реалізувати без відхилень і потрапити ж у свої власні ліміти. Тобто, здавалось би, таке елементарне завдання, так як різдвяний шопінг. Другий такий вражаючий факт про те, що більшість молоді на сьогоднішній день, обираючи, наприклад, місце праці, теж абсолютно не дивиться довгостроково і не володіє таким поняттям, як кар'єрний капітал, теж обирає місця праці, відштовхуючися від таких дуже операційних бенефітів, як зручність добирання, як там зовсім невеличка різниця в грошах або якісь там працює товариш. Зрозуміло, що всі ці речі теж важливі, і я цього не обесцінюю. Але направду якийсь такий довгостроковий аналіз, як показують дослідження, при цьому не проводиться. Третя історія. Я би хотіла зробити таку відсилку все-таки до бізнесу, тому що все-таки я працюю у бізнес-школі, так, і КМБС пропонує в першу чергу бізнес-освіту, навчання для бізнесменів. Цікаве дослідження було опубліковано в Harvard Business Review в 2018 році. Вони дослідили, що далеко не всі компанії здатні теж до довгострокового мислення. Ті, які здатні до планування такого справді не короткострокового, а довгострокового, ті, їх, власне, відрізняє те, що вони на 50% більше вкладають в осмислене і класно організоване R&D. Тобто організаційну функцію Research and Development. І в результаті ці ж компанії мають порядка на 47% більший, вищий дохід – від інших компаній. І цей дохід більш стійкий, власне, менше реагує на різноманітні зміни турбулентного середовища, тобто на те, на що ми всі схильні посилатися, чому щось трапилось, тому що вука світ. Директорів, CEO інших компаній, ті, які потрапили в пул недовгостроково мислячих, почали запитувати, чому, власне, так відбувається, да? Чому ви не мислите довгостроково. Вони почали розповідати про те, що вони знаходяться під тиском, що це взагалі не їхній вибір, що вони знаходяться під такою дуже сильною давкою квартального перформансу, що від них місяць до місяця вимагають якихось результатів і звершень, і вони б дуже хотіли, але не можуть. Але коли пішли ще в глибшу діагностику і почали ще більше розбиратись, то 2/3 з цих директорів визнали, що насправді це їх особистий вибір, тому що короткотермінове планування – це те, що вони насправді вміють, і це те, що вони насправді можуть. Ну, тобто та навичка, яка простіше. У них розвинена. Да, це простіше. От, тому я думаю, що так відбувається через те, що ми насправді не вміємо планувати. І я за різноманітні сучасні підходи, agile і все інше, так, звичайно, коли воно доречне. Але ж, знову ж таки, інколи, знаєте, є така приказка, такий мем фейсбучний, що ми звикли назвати будь-який хаос agile. От, і тут, щоб не було ось цього, насправді, щоб не було, що ми своє невміння планувати і неготовність робити цю роботу, так, називаємо якимись новими підходами, новими методологіями, або там прикриваємося вука світом. Знову ж таки, зрозуміло, що в нашому світі сьогоднішньому турбулентному скласти план, який там відбудеться один до одного, особливо, якщо ми говоримо про довгострокове якесь планування, теж дуже складно. Але зрештою, це все одно виникає керований процес, і ви вже можете управляти якимись відхиленнями від плану. Тому я за те, що в навчанні планування потрібне, і в зв'язку з тим, що тут два моменти. По-перше, це зробить більш ефективним сам процес навчання, а по-друге, паралельно це навчатиме вас навичці планування. І це допоможе нам розвинути один із важливих навиків і позбавитися трошечки ось цього шорт-термізму.
Стало вже цікаво, як це зробити?
Давайте я зараз дам перший підхід, який мені цікавий для навчання. І потім я там ще підготувала ряд таких корисних порад, якщо вам буде цікаво. Давайте про перший підхід. Спеціалісти, які займаються навчанням, так, які займаються різноманітними дослідженнями, як зробити цей процес більш ефективним, перше, на що рекомендують звернути увагу, це позбавитися так званого insight view planning. Що це означає? Коли ми плануємо навчання, ми підходимо наступним чином. Ми беремо великий об'єм того, що нам треба вивчити, ділимо це на маленькі фрагменти, присвоюємо цим фрагментам якусь тривалість, далі складаємо ці фрагменти в якійсь послідовності, сплюсовуємо цю тривалість і розуміємо, що ми маємо дорожню карту, ми розуміємо загальну тривалість проєкту, скільки це триватиме, відчуваємо себе оптимістично, ми керовані, ми рухаємося, так? Але це такий погляд зсередини, так? Ми собі ні на що більше не зважаючи склали оцю таку навігацію і абсолютно впевнені, що вона і відбудеться. Так от, ключова рекомендація – використовувати так званий outside view planning. Що це означає? Ну, наприклад, тут у мене було таке питання, після наших подкастів до нас звертаються. Я запланувала вивчити 200 італійських слів за 2 тижні. Чому в результаті потім це може не відбутися? От я відповідаю. Дивіться, якщо ми беремо inside view, та таке внутрішнє, 200 італійських слів за 2 тижні. Це означає приблизно 14 слів в день. Ви можете вивчити 14 слів в день, і я можу вивчити 14 слів в день. Виглядає начебто цілком реалістичний план. Більше того, такий, ну, достатньо легенький, да, 7 слів в таксі зранку по дорогою на роботу, 7 в трамваї вечором дорогою додому, і план виконано. Але що означає outside view planning в навчанні? Це означає, що ти повинен собі задати питання. Скільки часу минулого разу забрало в мене аналогічне завдання. І, наприклад, ти розумієш, що до стійкого засвоєння 200 англійських слів чи італійських слів тобі потрібно було 3 місяці. 3 рази більше часу. Так? Тому що виявляється, що кожне слово, щоб запам'ятати, тобі треба було використати його як мінімум 15 разів в різних контекстах, в різних задачах, в різних вправах.
Написати,
почути, застосувати в тексті, проговорити, пригадати, наклеїти стікером на холодильник і так далі. Тобто в тебе це завдання взяло 3 місяці часу. Так от, ключовий підхід в даному випадку полягає в наступному. Якщо попереднього разу в тебе це завдання взяло стільки часу, і в тебе немає жодних аргументів дуже чітких, чому цього разу це має відбутися швидше, це швидше не відбудеться.
Так, але да, отут про швидше. Можливо, є якісь більш ефективні способи, про які ти просто не знаєш, і це тобі б допомогло це пришвидшити.
Можливо, але це тоді з'являється аргумент. Тобто, якщо ви кажете, так, минулого разу це у мене взяло там 3 місяці, але я ще не користувався, наприклад, цим додатком, я ще не знав такої техніки запам'ятовування, і я ще там не володів ще чимось, тобто я за цей час попрацював зі своїм способом вчитися, тоді в тебе з'являється вагомий аргумент, і ти можеш аргументувати, чому цього разу ти ставиш для себе там коротший термін, коротший дедлайн. Але якщо цього аргументу немає, а в більшості випадків у нас цього аргументу немає, ми просто, в принципі, не звертаємося до свого навчального минулого, нас не влаштовує те, що ми там побачимо. Для нас це не оптимістичний прогноз. Нам набагато простіше вірити, що 14 слів на день – це посильно, відповідно, 200 слів за 2 тижні – це теж окей, і це виглядає реалістично, і так воно і буде. І отут потрібна ще одна важлива навичка, тому що класне планування в будь-якому випадку, і в навчанні, зокрема, ще спирається на класну рефлексію, тобто на класну ревізію свого попереднього досвіду, те, про що ми говорили минулого разу, на те, що для тебе працює, що для тебе не працює, як себе посилювати, скільки в тебе це бере часу. Тобто аутсайд, ти мусиш вилізти, так, з цього просто складання цієї дорожньої карти, повернутися до свого попереднього досвіду, прорефлексувати його, прийняти його і, опираючись на ці дані, планувати. Більше того, якщо ти не маєш особисто цього попереднього досвіду, ну таке може бути, тоді ти маєш поцікавитися в інших людей, які мали цей попередній досвід, з'ясувати, як це виглядало у них, як це виглядає в реальності, як це відбувається насправді. І, знову ж таки, вилізши з цієї своєї коробочки, враховуючи, ці дані, планувати. Зазвичай ми цього не робимо, знову ж таки, тому що нам не подобається, бо цифри виходять нерадісні, так? Я знаю дуже багатьох людей, які абсолютно переконані в тому, що якщо в них завтра з'явиться робота, яка потребуватиме від них знання іноземної мови, то 2-3 рівнів, 2-3 місяців їм буде достатньо, щоб вони змогли використовувати мову. Тому я рекомендую в першу чергу оцей от вихід з коробочки під час планування, навичка рефлексії, дуже добре пропрацьовувати свій минулий освітній досвід і, опираючись на нього, на результати цієї рефлексії, здійснювати подальше планування.
Дякую. Ну, таке вже розширена відповідь. Можливо, давайте спробуємо більше про якісь конкретні інструменти ще поговорити, або лайфхаки, напевно, на якихось конкретних прикладах. От можемо продовжити говорити про італійську.
Добре, давайте будемо пробувати це робити, але давайте тоді будемо так. Я вам дам такий інструмент, який називається навчальний маніфест або фреймворк постановки навчальної цілі з 8 кроків.
Давайте.
От, і ми так, щоб було легше, я буду озвучувати крок, а ви будете вдавати, що це вивчите італійську. Добре, і
це
будете,
моя подруга.
І будете зразу згідно за цим фреймворком пробувати це формулювати.
Давайте.
Звичайно, так дуже коротко, але щоб воно відразу вклалося. Я хочу сказати для слухачів, що стосується цього фреймворку, що потрібно робити не так, як зараз робимо ми. Це має бути не усна робота, а обов'язково письмова. Добре? Тобто 8 кроків ось цих треба прописати. Крок перший. Вам треба записати свою освітню ціль.
Я хочу вивчити італійську для того, щоб спілкуватися вільно, бо це важливо для мого професійного зростання.
Добре, давайте уточнимо. Хочу вивчити італійську. Що для вас означає вивчити італійську?
Вільно розмовляти і писати електронні листи.
побутовий рівень, бізнесова...
І бізнесова, і побутова.
Добре. Отже, ви хочете на рівні такого просунутого користувача, практично нейтів-спікера, володіти італійською мовою в різних стилістичних налаштуваннях, тобто побутова, бізнесова, письмова, усна. Правильно? Тобто ви це собі записали на папір, ручкою. Добре. Тепер крок другий, коли ми пишемо «Моя надціль». Щоб що в кінці?
В кінці... Щоб з'явилося якомога більше партнерів з Італії. І щоб, напевно, була можливість краще зрозуміти культуру. Тому що, ну, хочеться розібратися з клієнтами також в тій країні.
Окей. Я зараз не буду продовжувати копати. Загалом я вам рекомендую оце запитання to what end, да, задати собі, щоб що в кінці, задати собі тут ітераційно кілька разів. Тобто, а для чого вам розібратися, для чого вам мати більше італійських партнерів? А чому саме італійських партнерів? А чому вам так важливо розуміти, там, як насправді робити, налагоджувати цю взаємодію саме з італійцями і так далі, і так далі? Щоби що. Поки ви дійсно сутнісно не підійдете до своєї мета-цілі і не зможете її сформулювати і записати собі в кроку другому. Uh-huh. Отже, крок перший – моя освітна ціль, крок другий – моя надціль. Записали. Uh-huh. Крок третій – ціль повинна бути з дуже такими намацальними доказами. Uh-huh. Так? Що ви зможете, що ви відчуєте, як взагалі ви дізнаєтеся, що ви досягнули своєї освітньої цілі. Намацальні такі докази.
Коли я зможу все розуміти, коли спілкуюся, ну, з нейтів-спікером.
Добре, ви спілкуєтеся з нейтів-спікером, я так розумію, якимось бізнесменом чи викладачем, впродовж скількох, якого терміну часу?
Ну, впродовж декілька днів, наприклад.
Декілька днів, абсолютно 100% розумієте контекст того, що він вам говорить, не втомлюєтеся, наприклад, так? Можете абсолютно без всіляких пауз відповідати, тобто це буде вважатися тим, що ви своєї освітньої цілі досягли.
Так.
Тут зверну увагу, що потрібно в цьому пункті дуже чітко розписати і не один маркер, тобто які мають бути маркери, так, що ціль досягнена. Окей. Тепер крок четвертий. Ця ціль передбачає два R. Перше – рішення, і друге – ресурс. Давайте почнемо з рішення. Що таке рішення? В який спосіб ви будете досягати своєї цілі? Тобто вам зараз потрібно назвати начальні методи, якими ви будете користуватися для того, щоб цієї цілі досягнути.
Окей. Перше – це буде навчальні групові курси, щоб у мене було відчуття конкуренції. Друге – це додаток на телефоні для вивчення слів. І третє – буду спілкуватися з друзями, які знають італійську, один раз на тиждень ввечері.
Угу. Окей, ви собі записали це. Клас приймається. Я тут усім хочу надати таку рекомендацію. Використовуйте, будь ласка, такий підхід, який називається blended learning або різноманітнене навчання. Тобто ви досягнете ефективності, якщо в своєму освітньому плані ви зміксуєте кілька різних за своїм формою, форматом, підходом освітніх інструментів, освітніх методів, так, але вони будуть взаємодоповнюючими і скерованими на одну ціль. Там, якби зараз взяти те, що ви для себе поставили, то ми можемо там вникати в те, що мова – це слухання, читання, письмо і говоріння, так, що чи всі чотири компоненти покриті, чи всі покриті достатньо якісно, чому так мало онлайну, чому в офлайні тільки групові курси і друзі. Ну, тобто ми могли би вникати і робити цей ваш план більш урізноманітненим і скомпонованим. Так?
Додати там книжку, ще.
Наприклад, додати читання, тому що про читання було мало, так, наприклад, додати там, наприклад, не просто додаток для вивчення слів, а можливо додаток там для аудіювання, а ще можливо якесь, ну, тобто там нічого, наприклад, в тому, що ви сказали, не було про письмо, про те, як би ми працювали з вашим оточенням, я маю на увазі прямо з технічним оточенням, інфраструктурним оточенням, про те, що, напевно, тоді всі ваші там менюшки на телефоні, і все інше мало би бути італійською, там, ну, там має бути багато речей, тобто в кроці 4, там, де ми пишемо рішення, ми повинні для себе скомпонувати цей набір, і це має бути урізноманітнене навчання. Тобто в нас має бути багато узгоджених, але взаємопов'язаних між собою освітніх підходів. Тепер ресурси. Коли ви склали весь цей список, ви можете для себе підрахувати, що це для вас буде означати в часі, в грошах, в людях, в енергії і так далі. І це потрібно підрахувати. І не так, зараз можете не рахувати.
Ні, я просто думаю, цікавий показник енергії, як це залежить від пріоритетів, в принципі, як я це розташую, як я вважаю по кількості виконаних задач чи завдань для себе в аудіо форматі чи не аудіо. І отут починається найважче, мені здається, коли ти не можеш зрозуміти, як скомпонувати, весь цей список правильно. І від того і залежить, коли енергії витрачається десь більше, де не потрібно було цього робити.
Ми сьогодні з вами мали нагоду почути на одному заході фразу: для того, щоб зрозуміти, як це робити, треба зробити 10 разів. Пам'ятаєте, ми чули з вами таку фразу. Так от, якщо би ви, користуючись цим фреймворком, робили уже свою там 10-ту, та 10-й такий навчальний маніфест, то ви би вже з цим вправлялись дуже добре. А тим паче, якщо знову ж таки ви би робили це за цим підходом зовнішнім, outside view, тобто вилазили з коробочки, рефлексували свій попередній досвід, брали свій попередній маніфест, що ви там понаписували, що в результаті у вас вийшло, що так, що не так. Оте завдання, яке ми давали читачам в попередньому подкасті, коли ми сумуємо весь свій освітній досвід і пишемо, що у нас працювало і що спрацювало, а що для нас не працювало і навпаки там пішло геть не так, як нам би хотілося, так? Тобто ми всю цю інформацію пропрацьовуємо, то на 10-му навчальному маніфесті ви будете, звичайно, потрапляти, так? Окей, отже, крок перший – освітня ціль, другий – надціль, третій – докази, четвертий – рішення та ресурси, крок п'ятий. Тепер ціль має мати кінцевий термін. Давайте ми в результаті того, що ви знаєте, що ви хочете досягнути, для чого ви хочете досягнути, і ваше рішення, в який спосіб ви підете, попробуємо для себе поставити строк.
Враховуючи те, що у мене нульовий рівень, то, напевно, роки два.
Так, добре. Я...
Приймаєте?
Так, дивіться, моє завдання тут я приймаю, тому що я ж не знаю, чим іншим наповнене ваше життя. Може, насправді це буде 2 роки одруження з італійською мовою, ви будете весь час з нею, так? Тоді чому б і ні? Окей. Тепер крок 6. Зауважу, що цей крок ми теж пишемо письмово. Ціль і наслід. І тут я вас попрошу написати 2 мікроесея. Перший – відповідь на запитання. Як вплине процес досягання цієї цілі на моє життя? Ми можемо зараз це не робити, але зрозуміло ваше завдання. Тобто, як процес досягання, як оці 2 роки, які будуть наповнені отими курсами, тими додатками, італійськими меню всюди, відвідуванням виключно італійських ресторанів, спілкуванням, відпочинком виключно в Італії і ще чимось, зважаючи на вашу цей, як оцей процес досягання вплине на різні сфери вашого життя, кар'єру, здоров'я, освіту, сім'ю, там, дітей і так далі. І другий такий мікроесей ви пишете, як саме досягнення вашої цілі вплине на ваше життя.
Розумію. Тобто перше, це більше буде про те, наскільки я розумію кількість часу, енергії, все цього, як воно буде порівняно зі всіма іншими моїми життєвими задачами, завданнями, для того, щоб зрозуміти, чи взагалі воно вписується.
Так, ви маєте урівноважити, так? Ви маєте урівноважити, як виглядатимуть оті ваші в даному випадку 2 роки, так? І чи дійсно там, воно вписується, воно складається, так? Тому що ми маємо всього лише там 24 години і ще ряд різних обмежень, і коли ми щось додаємо, то часто ми маємо щось забрати, так? І власне, тут ви маєте подивитися. А друге процес досягнення, да? Чи гра коштує свічок, так? Чи власне ці 2 роки це справді те, чого ви хочете. Ви так приміряєте на себе, робите таку внутрішню примірку і в своїх відчуттях. І тоді тут є третє питання, яке ви теж мусите записати відповідь письмово. Питання звучить так. Те, що ви хочете, це дійсно те, що ви хочете?
Цікаве питання.
От після тих 2 мікроесеїв. Так? Тоді крок 7. Можливі перешкоди та ризики, і що ви будете з ними робити?
Окей. Перешкоди, напевно, це можуть бути взагалі будь-що. Я маю на увазі, що з'явиться якась нова ідея щось зробити, або вивчити іншу мову, або ще щось ще. Але це, напевно, говорить про те, що вивчення італійської, напевно, не так важливо, і та ціль, яка насправді не така важлива, якщо з'явиться щось інше.
Мені подобається те, що ви з собою робите. Ви вже далі можете продовжувати і без мене. Так? Тобто, але перешкоди можуть бути різні. Ви можете там, тобто, це можуть бути такі ненадумані, а цілком реальні речі, які ми можемо прорахувати. Наприклад, там брак фінансів, який може виникнути, так? Або, ну я не знаю, там з якихось інших причин, тому що якось там виглядає ваша сім'я, вам доведеться там змінити місце проживання. Mm-hmm. Да? А ви вже тут розпочинаєте якісь. Ну, тобто, вам треба ідентифікувати всі ризики, які настануть. Uh-huh. Ви можете їх для себе оцінити з точки вірогідності, наскільки вони настануть, з точки зору значимості, наскільки вони шкідливі, там, ну, наскільки вони серйозні. Так? І принаймні, що стосується найбільш вірогідних і найбільш серйозних ризиків, подумати наперед, чи є у вас якийсь план Б. Так? Uh-huh. Прописали. І, відповідно, крок 8, перші кроки. Будь ласка, там список ваших кроків на наступний квартал. Дуже детально, відповідно з генеральним планом.
Угу. Прям це покроково?
Прям покроково, відповідно до вашого генерального плану. Будь ласка, квартал. Тобто зараз ви можете теж мені не озвучувати, угу. але ви рухаєтесь фреймворком, от саме так, ваша ціль. Ваша мета-ціль, для чого це все, докази, угу. намацальні, дуже конкретні маркери, як ви довідаєтеся, що освітня ціль реалізована. Рішення, тобто як ви від SIS доберетеся до тобі і використовуєте урізноманітнене навчання. Угу. Ресурси дуже, дуже гарно для себе прораховуєте. Відповідно до цього у вас з'являється дедлайн і з'являється шлях. Да? Далі дуже добре рефлексуєте з приводу наслідків, угу. сам процес і сам результат, чи те, що ви хочете, це дійсно те, що ви хочете. Далі перешкоди, ризики і після того, власне, перші кроки. Угу. І от якщо ви письмово робите цей навчальний маніфест з 8 кроків, але так, не лінуючись, детально пропрацьовуючи, більше того, у вас є окрема папочка, куди ви складаєте свої навчальні маніфести, то ви побачите, що навичка там планування навчання у вас буде там щоразу міцніти і міцніти. Але в мене для вас є ще кілька лайфхаків.
Давайте.
Хочете? Давайте.
Звичайно.
Крок другий, який би я вам порекомендувала, то перед тим, як починати, промоніторте, будь ласка, всі технології. Тобто, що означає? Mm-hmm. Чомусь у нас зараз такий все ще прийнятий, да, все ще прийнятий уявлення про те, що телефони, планшети і комп'ютери шкодять і відволікають, mm-hmm. але насправді технології – це те, що може вам допомагати. У нас на сьогоднішній день не сформована теж ще одна дуже важлива навичка. Ми не вміємо досліджувати, аналізувати різноманітні аплікейшени, додатки, які практично у вільному доступі не коштують нічого або коштують дуже мало, але можуть допомогти нам зробити наш освітній процес більш ефективним. Тобто, коли ви плануєте цей навчальний маніфест, присвятіть окрему роботу тому, щоб подивитися, які технології, які додатки mm-hmm. існують, і зрозуміти, які з них ви застосуєте в своїй роботі. Тобто, я там ряд, наприклад, для себе використовую, і це для мене там, ну, направду дуже сильно мене організовує, і мені mm-hmm. справді дуже допомагає. Більше про самоменеджмент. Ну, наприклад, я користуюсь додатком BeFocused. Це uh-huh. додаток, який є відомий цей принцип помідоро, так? Uh-huh. коли ти організовуєш свій час, коли ти вчишся, ітераціями 25 хвилин концентрованої роботи, ні на що ти не відволікаєшся, тоді 5 хвилин такої відпочинку, причому ти можеш себе потішити те, що ти любиш, там Facebook, чи, чи чай з шоколадкою, там, чи ще щось, тоді знову 25 хвилин концентрованої роботи, 15 хвилин відпочинку і так далі. Так ось цей додаток, з однієї сторони, він працює як таймер, так? Ти його включаєш, він дійсно тобі відраховує ці інтервали, дзвони, повідомляє, це дуже зручно, але чим для мене це теж цікаво, тому що він ще дає аналітику. Uh-huh. Тобто ти потім можеш подивитися за аналітику за попередній період, на які освітні цілі, скільки часу ти витратив, так? І для себе, знову ж таки, плануючи свої наступні, тобто в мене є аналітика за всі попередні uh-huh. періоди, і я розумію, що 200 слів взяли в мене от стільки часу, так? Я там заходила 5 разів по 25, uh-huh. а не один раз 25, як я собі думала. Uh-huh. І я вже опираючись на цю аналітику своїх попередніх періодів, там краще планую наступні. Тому, наприклад, цей додаток я не оновлюю, uh-huh. це такий організаційний, так? І він мені окей. В мене є для вас ще третя рекомендація. Давайте. А що буде четверта і п'ята? Третя рекомендація, крім того, що у вас мають бути все окей з технологіями, і ви на це маєте потратити, ну, я рекомендую вам на це потратити час, так, при плануванні. Третє, на що я вам рекомендую витратити час, це вчитися у найкращих. Угу. Реально, хто найкращий викладач італійської ну, принаймні, у Києві, а можливо і в світі. Так, кого найкраще читати? якого автора найкраще, наприклад, читати художню літературу для того, щоб цей, в кого бездоганна італійська вимова. Тобто вчитися треба у найкращих. Є дуже гарний TED Talks від Тіля Гроса. Він називається «Чотири кроки, щоб дизайнувати твою самоосвіту». Ви його пошукаєте. Це ви, слухачі, це молодий психолог. TED Talks це насправді ще 2014 року. Він молодий психолог, зараз там він достатньо успішний, у нього є свої платформи по онлайн-курсах, він створює онлайн-курси, все інше, це не має значення. В цій, власне, розмові він розповідає про те, як він дизайнував свій власний процес навчання, і там було про те, про якраз меседж про вчитися в найкращих, і він розповідав, що він хотів бути інтерном, він хотів бути стажером тільки в визнаних коучів, тільки в визнаних маестро, тільки справді таких провідних спеціалістів, тому що, щоб взяти, як він гарно там формулює, найкращі робочі звичаї і найкращі етичні принципи. Ну, такі просунуті, так? І він розповідає про те, як в різний спосіб він міркував, яку я можу створити цінність для цього визнаного коуча чи цього визнаного майстра, але щоб стати його інтерном чи стажером. Mm-hmm. І як він знаходив спосіб потрапити до них і якийсь час з ними все-таки законектитися і розпочати взаємодіяти, така дуже щира розповідь, яка справді надихає до того, що треба зробити і цю роботу на етапі планування і вчитися в найкращих. Да?
Дякую.
Та четвертий лайфхак. Вже... Чекайте.
Бачите, скільки варіантів.
З вашої вам, я думаю, що ми з вами домовляємося, якщо я правильно зрозуміла, що
вивчити.
За 2 роки ви будете брати в мене інтерв'ю італійською, так?
Ви будете... Або моя подруга все-таки.
Ви будете брати подкаст італійською, проводити подкаст італійською.
І вам теж треба вивчити італійську.
Ага. Гаразд. Гаразд. Четвертий. Значить, ключове в вашому плані. У вас має бути прохід в дію або прохід в практику. Що це для нас означає? Це означає, в нас, знову ж таки, працює таке стереотипне уявлення, що я спочатку вчуся, а ось потім настає якась точка, коли я абсолютно готовий, і я починаю це застосовувати. Так от, ви повинні почати це застосовувати якомога раніше. Є багато різних порівнянь про те, що інформація, яку ви просто споживаєте, це як будівельні матеріали, які ви привозите на майданчик, так? А для того, щоб ви насправді ставали майстром, вам треба починати будувати будинок, тобто прохід в дію, або там, щоб навчитися плавати, треба плавати, і всі інші метафори, ви це для себе запам'ятовуєте. І це означає, що ви повертаєтесь до цього свого навчального маніфесту, і там, де у вас оцей план, да, там, де рішення ваше розписане, на якомога раніших стадіях у вас повинні появитися кроки, тобто як ви застосовуєте. Якщо у вас це дійсно для співпраці з італійськими клієнтами і для співпраці з італійськими бізнесменами і так далі, отже, у вас там повинні десь на достатньо ранніх стадіях появитися перші контакти і перші проходи в дії. Зрозуміло, вони будуть менші, потім більшити. Тому ось цей прохід в дію обов'язково має бути в вашому плані. І пам'ятаєте ще з минулого подкасту, що десь на середині вашого шляху ви повинні почати вчити. Тобто ви виступаєте десь, ділитеся, пишете статтю, ведете блог, як я вивчала італійську, там, що я тепер знаю з італійської, як я можу пояснити, я нічого не знаю на свій сором про італійську, наприклад, ви починаєте вести блог, і там я пояснюю часи італійської мови для 7-річних дітей. І в свій спосіб шукаєте якісь варіанти, як їм пояснити. Ну, тобто ви починаєте прохід в дію ще також робити, ви починаєте потрошку вчителювати. Ну і п'ятий пункт, подивіться, чи в вашому плані достатньо багато ментальної тиші. Ви ж пам'ятаєте, що вашій інформації потрібен час, щоб там десь консолідуватися, запам'ятатися, почати активно використовуватись. І це про спокій, про біг, про плавання і ще щось.
Ну от, ми вже сказали про час для відпочинку, а як врахувати все, всі заняття так, щоб ти відчував себе у стані потоку? Тобто, щоб ти не втратив оцієї мети, цілі, тому що бачиш, що щось не виходить, або це триває довше, ніж ти спланував, треба це передивитись, ще раз зупинитись. Тобто, чи взагалі таке є, щоб залишатись постійно в задовільному стані під час навчання?
У мене тут буде 3 рекомендації. Перша рекомендація, зроблю знову відсилку до нашого попереднього подкасту, де ми з вами говорили про те, що наперед для себе потрібно визнати, що процес навчання – це процес тривалий, і результату кінцевого, ось того остаточного, намацального, так, його швидко не буде. Угу. І тому ми з вами говорили про те, що нам дуже потрібна культура проміжних перемог. Так, коли ми казали, що ми, поділивши на оці фрагменти і встановивши для себе підцілі, мікроцілі, ми їх також заміряємо і ми себе винагороджуємо. Так, ми святкуємо, ми хвалимо себе, ми відзначаємо свій прогрес. Тобто оця культура проміжних перемог – маст. Це перший пункт. Другий пункт, про який я хочу сказати, це пункт про те, що все-таки тут важливо, знову ж таки, повернемося до вашого навчального маніфесту. Якщо ви дійсно дуже добре відрефлексували на етапі і домовилися з собою, цей маніфест уклали про те, для чого вам це потрібно, яке ваша мета завдання, і що воно дійсно для вас там має значення, і що ви продумали про це, які процеси і результат на ваше життя вплинуть, і ці впливи там справді ви проакцептували всередині, що так, це справді те, що ви хочете, ну то у вас є вже ця попередня домовленість, да, зафіксована. Це другий момент. А третій момент, я знаю, про що я прокоментую. Мене цей момент, мене про це поговорити з вами наштовхнув пост мого колеги Петра Чорноморця, передаю йому великі вітання, який він опублікував у Фейсбук, і я зрозуміла, що я не проговорила один важливий момент, який для мене, він здається, ну, за замовчуванням зрозумілим. Угу. Тобто це там очевидно і це не потребує проговорення. Так здавалося мені. Але коли я побачила його пост у Фейсбук, я зрозуміла, що, мабуть, потребує. Пост був про те, що Петро біолог, так, і пост був про те, що кішка класно ловить мишей, тому що вона багато практикується. А багато вона практикується тільки з тієї причини, що їй подобається сам процес вивуджування дрібних предметів з вузьких щілин. А тхір там добре копає, тому що він практикується. А практикується він по тій простій причині, що тхору подобається копати. І так само видра плаває, тому що практикується, бо любить плавати, а пес класно бігає, тому що практикується, а практикується, тому що любить бігати, і так далі. Тобто, і от Петро завершив цей пост про те, що дуже важливо бути в процесах, які тобі просто подобаються. І тоді ти багато практикуєшся, і майстерність приходить як наслідок. Я не біолог. Та, тому я не буду про це говорити як Петро, але я скажу в інший спосіб. Якщо ви пам'ятаєте Сковороду, в нього є такий концепт «сродна праця».
Так.
Де, власне, ми говоримо про те, що ти робиш, та діяльність, це не є якимось вимушеним засобом для існування, а це коли ти справді знайшов щось улюблене, що тебе драйвить, та чим тобі хочеться займатися, в чому ти бачиш сенс, та, і якийсь сенс існування і все інше. Так от, я собі так дуже сильно сподіваюся, що всі ці наші інструменти, про які ми говоримо, так, там додатки, аплікейшени, вчитися в кращих і всі інших, ви будете використовувати для того, щоб реалізуватися справді в тому, що для вас важливе і цінне, а не це стане якимись там вишуканими формами самозамучення. В такий спосіб. Да? Тому тут важливо про це подумати.
Окей, дякую. І, напевно, останнє – це побажання нашим слухачам вже
багато... А конкурс будемо давати?
Так, от якраз із побажаннями відразу.
Добре, я тоді тут... подумала, добре, конкурс з побажаннями, давайте тоді так. Можливо, цього разу у нас все-таки знайдеться сміливець, який захоче поділитися з нами своїми думками. Тому в домашнє завдання я на сьогоднішній день так виділила 2 книжки, які, мені здається, вартує прочитати для того, щоб стати таким більш успішним, більш майстерним в плануванні власного навчання. Пітер Браун «Засіло в голові наука успішного навчання» – перша. А друга, мені хочеться порекомендувати сьогодні Кел Ньюпорт «Не турбувати, як сфокусуватися в інформаційному шумі». Давайте там такими маленькими будемо теж іти кроками, але така пропозиція до наших читачів, хто прочитає, так, і складе якийсь такий список з якихось своїх 5-10 інсайтів, дуже коротких, так, таких дуже коротких, як я люблю сказати, сформульованих в форматі смски, таких порад, висновків, тез за цих книжок, як можна зробити процес планування навчання ще більш ефективним, то обов'язково буде від нас якась винагорода, я правильно розумію?
Точно буде.
Точно буде, і я думаю, що ви прочитаєте значить, в інформації до цього подкасту, яка саме. От, це про домашнє завдання. Ну, а побажання, знаєте, є американський есеїст Ральф Емерсон, який казав, що ніщо не дивує інших людей так, як здоровий глузд і дії за планом. Тому я хочу побажати всім такого здорового, правильного відношення до життя, діяти за планом, ну і зовсім інколи неочікуваних і приємних несподіванок.
Дякую, Олено, вам теж гарного дня і побачимось в КМБС.